Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чэшскія сенатары заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Аляксандр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце АДКБ ў Ерэване. Напярэдадні новага навучальнага году ліквідавалі 52 школы. Франка Вячурку, Андрэя Крэйшку, Аляксандра Анісімава выключылі з моладзі БНР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, які прыбыў з неафіцыйным візытам у Арменію, два дні таму ў суправаджэнні свайго старэйшага сына правёў гэтыя два дні ў кампаніі былога прэзідэнта Арменіі Роберта Качар'яна, паведамляе армянская газета «Жаманак». Не выключана, што пры дапамозе Качар'яна Лукашэнка спрабуе сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрием Мядзведзевым, піша далей «Жаманак». Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў і яго армянскі калега, цяперашні прэзідэнт Арменіі Сэрж Саргсян, падпісалі сёння ў Ераване пагадненне аб падаўжэнні расійскай вайсковай прысутнасці ў краіне да 2044 году. У цырымоніі падпісання дакументу транслявалася па ўсіх мясцовых тэлеканалах. Згодна з пагадненнем, расійскія вайскоўцы атрымаюць на гэты перыяд у арэнду ваенную базу ў Арменіі і будуць надалей адказваць за дзяржаўную бяспеку Украіны. Дакумент умацаваў пазіцыі Масквы ў стратэгічна важным для яе паўднёва-каўказскім рэгіёне. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне генеральнаму пракурору і кіраўніку Міністэрства ўнутраных спраў краіны зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб знайсці рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Клементьева, які знік 11 жніўня. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ў выпадку неабходнасці украінскім следчым трэба звярнуцца да калегаў з суседніх краін, якіх менавіта ён не ўдакладніў, але вядома, што з харкаўскай вобласці Украіны мяжуе толькі Расія. Раней з заклікам правесці расследаванне ў сувязі са знікненнем харкаўскага журналіста да ўкраінскіх уладаў звярнуўся камітэт па абароне журналіста ў Нью-Йорку. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння павітала асабістую заклапочанасць Януковіча лёсам зніклага. Расія скрытыкавала рашэнне апеляцыйнага суду Тайланду дазволіць экстрадыцыю расейца Віктара Бута ў Злучаныя Штаты, дзе яму будуць выстаўлены абвінавачанні ў гандлі зброяй.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне, это печально.
Заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён дадаў, што Масква будзе дамагацца выдачы Бута на радзіму. Бут, які сцвярджае, што стаў ахвярай амерыканскай правакацыі, быў арыштаваны ў Тайлянде ў сакавіку 2008 году паводле запыту праваахоўных органаў США. У Злучаных Штатах яго падазраюць у незаконных пастаўках ваеннай тэхнікі розным узброеным групоўкам, якія дзейнічаюць у Паўднёвай Амерыцы, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што ў краіне прайшлі паспяховыя выпрабаванні новай ракеты «Зямля-Зямля». Паводле Вахіда, новая ракета завецца «Кіям». Яе запуск паказалі па мясцовым тэлебачанні. Заява аб выпрабаваннях новай ракеты прагучала за дзень да афіцыйна абвешчанага запуску ў эксплуатацыю першага ядзернага іранскага рэактару. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну.